Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri täze ýyl bayramçylygyna garşy girdilen gadagynçylykların berjay edilşini gözegçiligi güýçlendirýärler. Türkmenbaşy şäheriniň çağalar baglarynda gadagynçylygy bozan bilim işgärleri kanun goraýjy edaralar tarapyndan soragy çekilip jerime tölemäge mejbur edildi. Olara wezipetinden boşadylmak ähtimallygynyň bardygy hem duýduruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
20-nji dekabrda Irden Türkmenbaşynyň 2-nji, 3-nji, 10-njy we 23-nji çağlar baglarynda dilden berilen gadagynçylyga garamazdan täzir ertirlik çäresi geçirildi. Saat 9-da başlanan çäre 10:30-da tamamlandy. Munyň ýyzy süre Milli Hukuk Ministrliginiň şäherdäki darysy mektebe çelini bilim edarlarynyň gadagynçylygy bozandygy barada welaýet MHM edarasyna habar berdi.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu wakadan soň çağlar baglarynyň müdirleri welaýet bilim we milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralar tarapyndan Balkanabat şäherindäki merkezi MHM edarasyna çağırıldı. Kanun goraýjylar olary täze ýyl bayramçylygyny diňe welaýet derejesinde bellemek barada ýurt boýunça ýokardan berilen tapşyrygy boýun bolmazlykda aýpladylar. Bilim işgärlerinden dilhat alınıp olor cerime tölemäge mejbur edildi deyip bilim işgäri cerimäniň möçürini anyklap bilmändigini hem sözüne goşdy. Şeýlede çağalar baglarynyň müdirlerine wezipelerinden boşadylmak ähtimallygynyň bardygy duýduruldy. Adatlyk müdirleriň soňky ykbaly barada häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Redaksiýamyzyň bu ýagdaýlar barada agdalýan çağalar baglarynyň MHM-niň yerli edarasyndan we Sebitiň bilim müdirliginden kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Bu aralykda çağlar baglarynyň bir näçe terbiýeçisi özleriniň enatalaryň haýyşy boýunça täze ýyl ertirlik çäresini geçirendiklerini, körpeler üçin sowatlaryň enatalar tarapyndan getirilendigini aýtdy.
Bu çäre ýurdun büdjetine, sol sanda bilim edarlarynyň büdjetine hiç ýyly täsir etmedi.
Dip Türkmenbaşy bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şöl ýurt boýunça täze ýyl bayramyna garşy gadagynçylyklaryň çäklendirmeleriň bir näçesini güýje girizdiler. Ýurdun sebitlerinde döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däwi çäklendirildi. Ozol oturdulan täze ýyl arçalarynyň aglabasy sökülüp aýryldy. Balkanabatdaky welaýet häkimliginiň binasynyň öňünde dikilen täze ýyl arçasy hem söküldi. Şäheriň diňe iki ýerinde ýagny Ak öýün we welaýet kitapxanasynyň öňünde täze ýyl arçasy dikildi. Mundan ozal edari kärhanalaryň tas ählisiniň öňünde täze ýyl arçalary oturdylýardy. Ýurdun orta mekteplerinde we çağlar baglarynda arçalı davaralar we enatalaryň gatnaşmagynda çay içmek oturuşuklary gadagyn edildi. Balkan welaýetinde din wekilleri ilan tarasında täze ýyl bayramçylygyna garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirdiler. Imamlar meçitlerdäki wagyzlarynda täze ýyl bayramçylygyna arça ağaçlarına ve feyerverklere karşı çıkış ettiler. Olar munun İslam yörölgelerine ters geliyendigini aittılar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar bari de köpçülüge aç açan mağlumat ya düşündürüş bermen geliyerler. Resmi medya hem aşavatta tədi ile bağışlanan ençeme çərənin şolsanda konsertlerin geçirilip teatr sahnalarının gurnolunduğunu haber veriyer. Yönü tədi il bayramçılığı ulan bağlı yurdun velayetlerinde girdilen qadağınçılıklar ve çəklendirmeler bari de hiç ili mağlumat bermeyer. Ýagdaýlara syn edýän Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň bu çärelerinin Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martynda prezidentlige girişmegi bilen başlandygyna ünsi çekip, munyň döwlet başdanynyň dini garaýşlar bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýar. Balkan welaýet häkimligindäki çeşmämiz häkimetleriň ýurtda täze ýyly bellemek däwini tapgyrlaýyn esasda çäklendirip, öňümizdäki 3 ýylyň dowamında doly ýatyrmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.
Bu gadagynçylyklar prezidentin hut özüniň dilden beren tapşyrykları bolup, häkimetler täzil bayramçylygyny bellemek däbini 2026-njy ýyla çelini doly ýatırmagy göz öňünde tutýarlar.
Dip häkimlikdäki çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda ilatyň aglaby köplügi täze ýyly esasy maşgala bayramçylygy hasaplaýar we höwes bilen belleýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri şol täze ýyly bellemek üçin jemgyýetçilik şertlerini çäklendirýärki adaty raýatlar iň halanýan bayramçylygy öz maşgalalarynda bellemek mümkinçiliklerinin hem adalandygyny aýdýarlar. Käwirlere saçagyny ýönekeý jazatlar bilen bezemek hem el ýeterli däl. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şu günler güýji ýetdiginden täze ýyly taýynlyk görýärler. Adatlyň habarçylaryna görä bayramçylygyň öň ýany ady karitleriniň badyrlarda daky nırhlary öň kulugyna ýokary bolmagyna galýar. Halk köpçüligi maddi ýagdaýynyň ýygyderli ýaramazlaşýan wagtynda häzirki nırhlar köplüriň iň esasy haritleri bazarlardan ýa-da hususy dukanlardan satyn almagyna mümkinçilik bermeýär. Döwlet dukanlarynda bolsa keskitli nırhdan satylýan azyk önümlerinin gyçylygy saklanýar. Satylýan wagtynda da alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Şu günler täze ýyla ujypsyzja saçagy bellemek üçin berge girýän adamlaryň hem az däldigini habarçylar gurrun berýärler.
Saçagy üçin adamlar berge girýärler. Adamların köpsi dukanlara barıp täzil saçagyna gerek bolan haritlerini ýazgy edip alýarlar. Sonuň üçin olara haritleri 4-5 manat has kymmat satýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Şuňlar ady karitleriniň narhlaryna tiýin eden habarçymyza görä tuk buwdy 1 kilogrammy 19 manatdan, goýun eti 45 manatdan, göle eti 50 manatdan satylýar. Alma 1 kilogrammy hiline görä 10 we 30 manat aralygynda satylýar. Beýleki miýweleriň narhlary hem ýokary bolmagyna galýar. Şuňky bahalar adamlaryň aýlyklary bilen hojalyk aýlamagyny kynlaşdyrýar. Ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde, emma ondan dürli maksatlar üçin Ýedi giderli tutumlar saklanyp alýar, üstesine ýylat köpçüligi işsizlikden kösenýär. Bazarlarda has arzan haritleriň gözlegünde ýören adamlarda umytsyzlyk duýýar. Alyjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz köpçüligiň öz ýagdaýlarynyň gowlanmagyna garaşmaýanlygyny aýdýar. Aýlyklar adamlara ýetmeýär, bazarlarda aýlanýan adamlar bilen gürrüňdeş bolanda olar täze ýyl öňküsinden ütüşük bolat ýok, eýen bir näçe ýeri ýurdumyzda ötüş ýok diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Ol ýurtda ki agyr işsizlik zirarly daşar yurtlara gadan üçin gidýänleriň ýa-da gitmek isleýänleriň hem köpdügini bellep, emma daşar yurtlarda däkmet çekýänleriň hem pul ugradyp öz maşgalalaryny zordan ekleýänligini soňky döwürde bolsa, pul ugradyp bilmeýänleriň hem köpelendigini aýdýar.
Bu ýerde iş ýok. Günnelik gary iş bilen hozurlygy zordan aýlap bolýar. Gününe 40 manat gaty az pul. Oňa razy bolmasam hem maňa başga iş ýok. Täzil saçagyn hem öýe täzilli mihman gelse utanma diýali bezejek bolýar.
Dip azatlyk bilen gürleşen Marinyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Yerli ýaşaýjylar şol täze ýyl bayramynyň gyzygynyň çağıdyr üçin hem galmanlygyny, hatda şäherlerde täze ýyl üçin adaty bezekler şol tökülüp aýrylan soň şäherlerde bayramçylygyň duýulmaýanlygyny bellýärler. Çağılarına tədil bayramçılığı üçin arça satın alıp, onu öylöründe bezemäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar hem az däl. Bahasy 300 manatdan başlanýan arçalar we bezekler pes girdejili maşgalalar üçin gymmada düşer. Tədil ýylat köpçüliginiň iň halayan bayramçılığı hasaplanýar we beýleki bayramçylyklara garanda köp bellenýär şeýlelikde şu günler ýaşaýjylar berge batmagy da razy bolýar. Soňra bergisini tölemek üçin ençeme aýlap özlerini hasty kysmagy mejbur bolýar.
Adamlar öz doğulun günlerini bellemeýärler. Ýöne ýylda bir tapar su bayramçylygy bellemek üçin birge ýerler. ve yıl boyunca dükkanları eden belgelerini töleýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol bir näçe ýyl bäri bazara baryp görmedik adamlaryň hem bardygyny belleýär. Hususan da owa ýaşajylarynda öz ýaşaýan ýerlerindäki dükkanlarda ýazga durup şol ýerde subsidiýelenen nyrhdan käwäk satylýan ujypsyzja azyk önümleri bilen günü görmekden başga maddi mümkinçiligi bolmaýar. Türkmen häkimetleri subsidiýelenen ýagny döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhdan satylýan bu azygyň görnüşlerini hem ýyl-ýyldan adaldýar. Satuwa çykarylan mukdaryny kemelder her aýda gözüňde tutulan normany bir näçe aýlap gejikdirýär. Şeýlede gapdalyndan geçmeýän haritlary we hatda möhlety geçen zaýalanan adygy goşup satýar. Emma maddi ýagdaýy agyr maşgalalar çörek, un ýaly esasy adygy satyn alyp şeýle ýagdaýlara da bealaç razy bolmaly bolýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gorunuş häsiýeti harby doktrinasyna dayanýan Türkmenistan Türkiýe bilen gorunmak pudugyny hyzmatdaşlyklary giňeltmegi nazarlaýar. Finçler Türkmenistanyň öz harby kuwwatyny ösdürmek ugrunda täze tagallalaryny halkara we sewit parahatçylygynyň hem de içerki durnuklulugynyň töweregindäki aladalary bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 26-njy dekabrda Aşgabatda gorunmak pudugyny iş alyp barýan Baykar we BMC Türk kompaniýalarynyň ýol başçylygy bilen duşuşdy. Baykarın baş müdürü Haluk Bayraktar ve BMC'nin dolandırıcılar genişinin başlığı Fuat Tosyalı, Türkmenistan'ın korunuş kuvvetini putolandırmak bağıtta hizmettaşlığı, bunun beylekte giyiniltmeye tayyardıklarını tasdikladılar deyip Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliği havar veriyer. Türkiye ve Türkmenistan köpürlüklerin devamını özara sevda, iktisadi ve medeni katnaşıklarını ösürdü. İki yurdun metbuğutuna göre taraflar özara hizmettaşlığı, Hiltay'dan tədə derece çıkarmağı, jelede korunmak ulgumnak özara Türkmenistan bundan beýlekdir ösürmegi nazarlaýarlar.
Türkiýe we Türkmenistan öňden bäri gatnaşyk saklaýar, hyzmatdaşlyk edýär. Taraplar bu hyzmatdaşlygy indi gorunmak pudugyny hem giňeldýärler.
Diýip Adat Ýewropada Adatlyk radiosynyň Amerikada Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 28-nji dekabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen mediýasyna görä Aşgabatda geçirilen duşuşukda taraplar täze ulalaşyklary gazandy. Gorunmak kampaniýalary öz önümlerini täze görnüşlerini ilkinji bolup Türkmenistana iýi berer diýip media habarlaryny aýdylýar. Baykar Türk kampaniýasy özüniň Bayraktar pilotsuz uçurlary bilen tanalýar. Merkezi ýurtlary şolsany Türkmenistan soňky ýyllarda bu pilotsuz uçurlaryň satyn almagy gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň ýaraly güýçleri ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabryna garaşyrlygyň 30 ýyllygy münasibetde Aşgabatda geçirilen dawaraly harby ýürüşde özüniň Bayraktar dronlaryny görkezdi. Olaryň anyk sany jemgyýetçiligi mälimler. Ýöne Aşgabatda geçirilen iň soňky dawaraly harby ýürüşde adynyň 3 tany Bayraktar TB2 kysymly pilotsuz uçurlar görkezildi. Bulardan başga da harby paratlardan mälim bolşuna görä Türkmenistanyň harby howa güýçlerini Falco, Sky Striker, Orbiter 2B, CW-15D kysymly uçurlar montudu harbi encamlar hem bar. Bruce Panier'in anancına göre Amerika'dan ziyurtları Rusya'nın Ukrayna'da alparayan vuruşunun fonunu tədi yaranlıkları ve hizmettaşlıkları mutluyarlar. Şelilikte olur öz yurtlarının korunuş kuvvetini östürmeye çalışıyarlar. Bunun adalı hukuktuluk pudoğunu esasan Rusya'nın yaranlığına bil bağlan sevit yurtları Rus koşununun Ukrayna'da uçuran şovsuzluğunu sin edip korunmak pudoğunu tədi partnerler bilen özarı hizmettaşlıkları östürüyarlar.
Türkmenistan was like the first country actually that bought
Türkmenistan aslında bundan bir näçe ýyl ödel Türkiýeden söwüşçüň dronlary satyn alan ilkinji ýurtlaryň hatarynadyr. Türkiýe sewitde öz täsirini artdyrmak isleýär. Şol wagtda Türkmenistan öz harby kuwwatyny ýokarlandyrmaga çalyşýar. Türkmenistan goňşular bilen arada ýa-da Hazar deňzinde bir ýerde howpsuzlyk meselesi ýüze çykan halatynda ýa-da içerki howpsuzlyk hökümleri ýüze çykan halatynda özüniň söwüşçüň taýýarlygyny bilip almak isleýär. Olar şeyli hadiseler yüze çıkan halatında çare vermek için harbi hem de hopsuzluk kuruluşlarının maddi zamlayın binyadını berkitmek
Deyip Panier aytti. Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 26. dekabrda Aşgabatda Türkiye'li korunuş kampanyalarının yolbaşları bilen duşuşyan mahalı prezident Serdar Berdi Muhammedov Rusiyanın Sankt Peterburg şehrine önkü sovet yurtlarının varat bulan kararsız devletlerin arkadaşlığı kurulmasının resmi dahil yığınağına atnaşıp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyardı. Panier'e göre Türk korunuş kampanyaları bilen duşuşuğa Kurbanlı Berdi Muhammedov'un katnaşmağı Türkmenistanın gıdanın duşuşuğunu on çoklu ileri tutmayanını, ona ulu ehmiyet vermeyenini örkediyar.
If you look at it symbolically, I would say that it kind of showed that
Bu yagdai simbolik cekten seretsek, Türkmenistan için her kuvatta Türk kampanyalar bilen duşuşuğun has ehmiyetli olup duruyanını örkediyar. Şunun üçün Türk korunuş kampanyalar bilen duşuşuğa 17 yılın uğrak siyasi tecrübesi olan atı Berdi Muhammedov katnaşyar.
Deyip Panier aytti. Onun sözlerine göre arkadaşlığı Ağday yurtların tas ehlisi sonki yıllarda Rusiyanın kovuşanlığını öngöt bilerler. Yönü müna ağırmadan Merkez yurtları bu yurda üns vermeli oluyar.
So someone has to go. Because you don't want Russia to feel like you're not paying attention to him. Russia could still...
Gıdanın yığınağına Türkmenistan'ın kimdir veri katnaşmalı? Sebebi Rusiyanın gönlünü deyip olmaya. Onun özüne üns verilmeyen yali duymağını isteyip olmaya. Rusya henüz hem islenlik merkezali yurdunu bir topar problemi döredip bile. Eğer ol özünü merkezali yurtları Rusya'dan has taşlaşan yali duysa. Sonun üçün bir yunağı oğul Berdi Muhammedov katnaşyar.
Moving too far away from Russia. So you send the son to that meeting.
Deyip Panier aytti. Şelilikte Sankt Peterburg'da duşukta hem Türkmenistan'a yokarı derecede vekilçilik edildi. Türk kampanyaları bilen hem yokarı dereceli duşuk geçirildi. Panier sözünün üstünü yetirdi. Bilermin Hedrick Vought'ta Merkez Asya'nın öde içine değil. Yani onun törevindeki hopsuluk yağdaylarının ıncık olan onaydı. Bu yağdayın fonunu Sivit yurtlarının şolsana Türkmenistan'ın öz korunuş kuvvetini kemilleştiriyenini aytti.
Situation in Central Asia is kind of
Merkez Aziyanın edil ölçüsünde del yönü onun tuğruğundaki yağdaylar her kuvvetli on çoklu durnuklu del.
Deyip Panier aytti. Ol Sivit yurtları şolsana Türkmenistan ile Afganistan ak Taliban arasını su meseleleri boyunca yağdayların tartkınlaşmak ehtimallığını çakladı. Şöyle de komşu İran'ı hem halk torgunçuklarının son kuyularda yığcamlaşan onaydı. Bu yağdayın hem Sivit'in tevrevindeki yağdayların durnuksuz kalmanı koşant koşyanlığını belledi. Türkmenistan gün ortada İran gün orta günü orada Afganistan ile serhetleşer. Bulurdan başka da ekspertin inancına göre Türkmenistan Türk dronlarına gıdıklanma bildirmek bilen Merkez Aziya Sivit'ine son kuyularda yok. Korlonyan dron yarışlarını öngö saylanmak isleyer. Sinçi Merkez Aziya yurtlarının ählisini Qazaqstanı, Qırğızstanı, Özbekistanı, Tajikistanı ve Türkmenistanı devlet yolbaşlarının arasını uçuş ormansız uçuyan sevişçen encamları harbi dronlara bildirilen qızıqlanmanın yok korlonyanını aytti.
But all the leaders are really anxious to be seen photographed.
Kevittaki ehli liderler bu dronların kaptalına durup suratı düşmeye katı hüvetli yalı olup görünüyor. Şeylelikte öz yurtlarına dronların bardağını görkezmek isteyerler. Benim fikrimce bu belli bir derecede sonun bilen hem bağlı olup duruyor. Bir hili dronlu olmakta avray bar yali kabul ediliyor. Bir ören gen.
Deyip Panier belledi.
That's not so much a logical explanation. You wouldn't think that that would make
Bir yagdaya mantık bilen düşünmek kıyın. Meselem, Abbasan'ın ya da Rusya'nın prezidentleri yadra yaraklarının kaptarına durup suratı düşmeyerler. Yönü Merkez Aziya'da ya da başka kâvır sevitlerde özünde şeyli yarakların bağırdığını görkezmeklik sana hamara ağrı veren yağlı olup görünüyor. Benim fikrimce bu yagdaya hem Türk korunma kampanyaları bilen Aşgabatta geçirilmektedir. Duşuktaki alalasının bir öyle olup duruyor.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Geçen hepde Moskwanyň Gijek klubuny Mutaborda gurulan tas ýalaňaş diýilýän agsam gurnoýjy we bu oturluşyga gatnaşan bir näçe meşhur adam resmi tankyt tolkunyň we bir gatnaşçynyň huligançylyk bolgoklyk sebäpli türme tutsaglygyna hökm edilmeginiň arasynda gysanma çagdaýda ötünç sormagy howlukmaly boldy. 27-nji dekabrda Mutabor klubu bunu blogçu Anastasiya Ivleyeva tarafından kurulan oturuşuğa Filip Kirkorov, Anna Asti, Eurovidenye aydım sağ bəhləşiğinin yenicisi olan Dima Bilan, Lalita Milayevskaya, jurnalist Kseniya Sapçak ve repçi vaxşi Vasiya, Nikolay Vasiliyev yali köp meşhur adam katnaşdı. Vasiliyev bu oturuşuğa öz cinsi organını dine zorap eyip geldi. Vasiya 27-nji dekabrda Moskwanyň kadiýet tarapyndan hulgançylykda ýagny bolgoklukda aýyplanyp 15 gije günni tutsaglygy hökm edildi. Şeýle-de häkimetler ony LGBT gatnaşyklaryny wagt etmekde aýyplap 200 000 rubl, 2180 dollar meçhurunu cerime tölemel ettiler. Moskwanyň Lefortowa etrap kadiýeti Ivleyevany günäkärlemedi. Ýöne oturuşukda adaty bolmadyk cins gatnaşyklarynyň wagt edilenini arada karar çıkardı. Gey gatnaşıklarını vaqt etmek Rusya'da kanun esasında çare örülmeli cinayet olup duruyor. Ivleyeva oturuluşu kurnanlı için internette yerleştiren iki videosunda ötünç soradı. Olur Rusya'nın bağışlap bilyenliğine diyarlar. Eğer de bir şeyle olsa men sizden ve halktan ikinci mümkünçülüğün verilmeğini ören hayiş etmek isteyerini Ivleyeva bir video yazgıda bu vakavilen bağırlıkta gövünle degenlerinden ötün soradı. Aydınçılar Milayevskaya, Bilan ve Kirkorov, jurnalist Sapçak kem ötün sorayan videolarını çap ettiler. Emma muňa garamazdan olaryň onlayn arkaly soran ötünçleri bu wakavilen bagly dören ykdysady ziýanlaryň öwüdün olmagy kömek ederden has ejiz bolup görünýär. Berilýän habarlara görä Rusiýanyň iň uly mobil ara gatnaşyk operatory MTS Tinkoff Bank we Kontakta sosial ulgamy. Şeýle-de TNT we NTV teleýaýlymlary Ivleyeva hemde bu oturuluşa gatnaşan beýleki meşhur adamlar bilen baglaşan mahabat wagt şertnamalaryny ýatyrdy. Şeýle-de ýalaňaşlaryň oturuluşuna gatnaşan Tomoso Şowhun wekillerinin köpüsinin öňde duran konsertleriniň täzeýil bayramçylygy münasibetli taýýarlanýan ýürüýte telegepleşiklerde etjek çykyşlarynyň bu hili bayramçylyk çäreleriniň gatnaşmagynyň ýatyrlanyny gaýdylýar. Oturuluşyga gatnaşanlaryň birden iýilini peýda bolan ötünç dolkunlary internetde gyzgalanly çekişmeleriň döremegine sebäp boldy. Ruslaryň käbiri olary Sowet diktatory Iosif Staliniň döwründäki adamlar bilen leňeşdirdi. Şol döwürde köp adam köpçülüklüğün arasılayı çareler vaktinde canını korumak, basını yamandan satın almak için başka alaş tapman hakiki adı hıyali etmediği işleri güneyler için ötün sorap tov edipti. Şu aralıkta 28. dekabrda Moskva kadiyeti şahirler Artyom Kamardin ve Yegor Stovbani Rusya'nın Ukrayna dağ kuruşunu yazgarayan koşkularını açatan okap, il içinde yigrenç duygularını özüktürmek ve devlete karşı çareleri çağırmak ayıplaması ile 7 ve 5 yarım yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Hüküm edilen sahirlerin kollukçuları kadiyetin kararları ıglan edilenden son iyiliğine utanç diyen sigarlara kıyırdılar. Polisiya olaryň bir näçesini tutsak etdi. Mundan öň, may aýynyň başynda derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy razy bolan başga bir şahyr, Nikolay Dayenko, şu hili aýyplamalar bilen 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.